Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Радия, вие сте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио, а телефонът, на който може да ни позвоните, е 032-633-533.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване «Уроци по вяра». Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването упражнение по вяра с Мира ще ви представим темата «Когато Бог е на наша страна». Уважаеми слушатели, случвало ли се да попаднете в някакво учреждение, да не можете да свършите работата поради десетки бюрократични пречки, а да ви отказва на услуга просто така, без причина, казват ви, елате утре. Спомням си, преди години, моят брат работеше в Либия, разказваше ми понякога колко му е било трудно да се обажда по телефона на своите близки. Тогава нямаше GSM, нямаше телефони, мобилни. Много често, дълго преди края на работното време, служителят почта му отказвал връзка без обяснение с познатото ела утре. Не става просто за 5 минути преди края на работното време, примерно 1 час. Просто ти остава да се чувстваш безсилен и толкова.
Днес, скъпи приятели, ще разгледаме историята на един млад човек. Какво се случва с него, през какви перипетии минава, през колко борби, обвинения, докато накрая стига до затворническата килия. А оттам до двореца, като управител на една велика нация.
Бог никога не се бави. Той има превъзходен план за всеки един от нас, но ние често бързаме. Мислим си понякога, че той трябва да постъпи максимално бързо и то така, както ние искаме. Успеха, изликуването, щастието, да пристигнете едва ли не със скоростта на светлината. Но вижте как пророк Исаия предава Божиите думи. Те са записани в Исаия 55, глава 8 стих. Защото моите помисли не са като вашите помисли, нито вашите пътища като моите пътища, казва Господ.
Точно, ясно и категорично. И така днес ще говорим, сигурно сте се досетили, за Йосиф. Ще прескочим безгрижните му детски години, когато е любимец на баща си, и нека го погледнем направо, докато е в затвора. Там той прекарва няколко години. Подробностите са ни спестени, но точно тук виждаме Божията намеса. Нека прочетем три стиха от 39-та глава на книгата Битие, от 21 до 23. Но Господ беше с Йосиф и показваше благост към него и предразположи тъмничния началник към него. Така че тъмничният началник предаде под ръководството на Йосиф всички затворници, които бяха в крепостната тъмница. И за всичко, което се вършеше там, отговаряше той. Тъмничният началник не наглеждаше нищо от онова, което беше в ръката на Йосиф, защото Господ беше с него и той му даваше успех във всичко, което вършеше.
Дали господарят на Йосиф е вярвал в фалшиво скълпеното обвинение? Дали тъмничният началник е вярвал, че Йосиф е виновен? Такъв коментар няма в Библията, но близко е до ума да предположим някои неща. Първо за господарят. Мислите ли си, скъпи приятели, че ако този високо поставен египтянин е повярвал на жена си, че ще остави Йосиф само до ниво затворник? Дали нямаше веднага да го обезглави без съд и присъда? Та Йосиф край на краища е един роб. Ами тъмничният началник? Та ако той наистина вярваше, че Йосиф е злоупотребил и в момента е един долен изнасилувач, да той щеше да му стъжни живота, щеше да се мъчи по всякакъв начин да угажда на господаря си, като тормози този младеж.
Обаче, ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Тази крилата фраза намираме в Новия Завет, но тя се отнася с пълна сила точно за Йосиф. За съжаление, в дома на Петефри, господаря на Йосиф, няма видеокамери и не може да се докаже с записи дали той е виновен или не. Петефри е принуден или да повярва на жена си, или на Йосиф. Той изобщо не счита за нужно да разговаря с Йосиф. Може би ви смущава, но се замислете. Все пак той не бива да се излага пред останалите царедворци. И взема едно, да го кажем, компромисно решение. Хвърля Йосиф в затвора.
Следващата глава от книгата Битие, 41 глава, ни представя един повратен момент в живота на Йосиф. Нещата започват да се подреждат в полза на нашия герой. От тук нататък вече съвсем явно всичко работи в негова полза. Нека да разгледаме историята за издигането на Йосиф от затвора до двореца и да видим как са разкрити животът и характерът му. Ще подсъдим отделните сцени в Битие 41 глава, за да видим какво ще можем да открием в характера и личността на Йосиф.
Минават цели 2 години, преди да се случи нещо значимо, което да раздвижи обстоятелствата. 2 години – сиво ежедневие в затвора. Това, което раздвижва нещата, са сънища. Този път – сънувани от фараона. Сънищата играят ключова роля в живота на Йосиф по принцип. Но сега фараон сънува нещо, което го обезпокоява силно. 7 тлъсти крави, после 7 мършеви крави. Събужда се, заспива и пак сънува. Житни класове, 7 пълни и 7 празни. Вика всички мъдреци, но никой не успява да му разтълкува съня. Тогава неговият виночерпец се сеща за Йосиф, с когото се е запознал в затвора, как е разтълкувал неговия сън и този на хлебаря, как е познал. Разказва това на фараона и вече Йосиф е извикан. Неговата звезда най-накрая изгрява. Скъпи приятели, Бог работи по чуден начин, за да може Йосиф да бъде издигнат от роб и затворник до царедворец. Нека си зададем въпроса, защо е нужно той да преминава през всички тези проблеми и страдания? Защо трябва да минат толкова много години от времето, когато е продаден от братята си, до издигането му в двореца на фараона? Дали е било задължително да се появят необходими обстоятелства, за да може той да се прояви? Всъщност, въпросът, който стои зад тези въпроси, е дали Бог управлява събитията, дали пък не е зависим от обстоятелствата, дали може да ги предизвиква. Да, всъщност, Бог може още от самото начало да направи така, че Йосиф да бъде забелязан и издигнат и без да преминава през затвора, да стане приближен на фараона. Само, че Божият план е различен.
И ето го сега Йосиф, преминал през различните изпитания, в момента е готов да застане пред фараона. Важен елемент от живота на Йосиф е момента, когато той се явява пред фараон, за да изтълкува неговите сънища. Чуйте какъв разговор се води между двамата. Тези думи са записани в Битие 41 глава 15 и 16 стихове. И фараонът каза на Йосиф: сънувах, но няма кой да изтълкува съня. Но аз чух да казват за тебе, че като чуеш съновидение, умееш да го тълкуваш. А Йосиф отговори на фараона: не аз. Бог ще даря на фараона отговор с мир.
Ето виждате, че Йосиф е верен на себе си. Той не си приписва заслугите за тълкуванието на сънищата. Не, той признава, че те се тълкуват от Бог. И използва всеки удобен случай, за да прослави Бог. По този начин, той просто се проявява като честен и коректен човек. Скъпи приятели, когато ние не отдаваме почет на Бог за нещата, които той прави чрез нас, тогава си приписваме заслуги, които не ни принадлежат. Казано образно, ние просто крадем Бога. Всяко добро, всяка услуга, която вършим на хората, всъщност е добро, което Бог прави чрез нас. Ако ние сме добри, то е защото Бог е добър към нас и ни прави добри като Него. Чрез живота, дарбите си, добрата си работа, услугите си, ние трябва да прославяме този, който е източник на всяко добро.
А какво пък е смирението? То не се изразява чрез някакви думи или поза. Лесно можеш да вземеш позата на смирен. Смирението е да знаеш твоята истинска позиция спрямо Бог и да си наясно, да признаваш Божия принос в живота си и в успеха си. Йосиф обаче не само, че не се страхува да изтълкува сънят. Той вижда в този сън важно предупреждение от страна на Бог. Четем в Битие 41 глава 28 до 32 стихове. Това е, което казах на фараона. Бог е явил на фараона това, което скоро ще направи. Ето, идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя. А след тях ще дойдат 7 години на глад. Цялото плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. А това, че сънят се повтори на фараона два пъти, означава, че това е решено от Бога и че Бог скоро ще го извърши.
Забелязвате ли какъв Бог представя Йосиф пред фараон? Един загрижен Бог. Бог, който предупреждава за предстоящите бедствия и дава на хората изход да могат да ги избегнат. Въпросът, който трябва да си зададем към себе си, е какъв Бог представяме ние пред хората. Дали Бог, който обича, Бог, който иска да спасява, или Бог, който иска да осъжда и погубва. Така че, скъпи приятели, Йосиф е нещо много повече от тълковател на сънища. Той проявява инициатива, представя визия за бъдещето, дори разрешение на проблема. В следващите 4 стиха от 33 до 36 четем. И така, нека фараонът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека фараонът направи това и нека постави надзиратели над земята. И в 7-те плодородни години нека събере петата част от реколтата на египетската земя. Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идат, и събраното жито нека бъде под фараоновата власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада.
Не усещате ли нещо в думите на Йосиф, скъпи приятели? Той има готов план как да бъде спасен Египет от глад. Чудесно, но не се ли само предлага в случай? На първо четене припувърхностен поглед на нещата, може би, но нещата са много по-дълбоки. Да се опитаме заедно да поразсъждаваме. Предложението на Йосиф е свързано с работа, която той добре познава, настойничеството. Същата служба, която той изпълнява в дома на Петефри и в затвора. Ако има проблем или работа, която трябва да се свърши, и има човек, който има ясно виждане за това, какво трябва да се направи, за да се реши проблема? Вие какво ще направите? Какво ще предложите? Ще търсите ли някой друг, който да изпълни виждането на този човек, или ще упълномощите човекът с виждане да го реализира?
Има хора, които предлагат гениални идеи, но когато ги поканите да ги реализират, казват, че някой друг ще се справи по-добре от тях. Това са хора, които обикновено са публика. Никога не се осмеляват да излязат на терена и да играят, защото ги е страх, че ще загубят. Йосиф е от хората, които предпочитат да са играчи вместо зрители. Той е готов да рискува и да изпълни визията, която Бог му е внушил. Той е инициативен, готов е да поема отговорност и да носи отговорност както за успехите, така и за неуспехите си. Посланието, което Йосиф ни отправя, всъщност е «Бъди играч». По-голямо удовлетворение носи играта на терена, отколкото наблюдаването от зрителските скамейки. Независимо на коя позиция ви е поставил Бог, дали сте защита, дали сте атака, вратар, добре е да бъдете участници, а не зрители, скъпи приятели. Нека си го кажем направо. Много добре, всички усещаме, кога един човек се предлага за някаква работа от гордост, надменност или фалшива самоувереност и кога наистина иска да помогне и да свърши работа.
Представете си сега, че някой от вас е известен лекар-специалист и попадате неволно на нещастен случай. Никой не ви познава, но много добре знаете, че само вие можете да помогнете и спасите пострадалия. Е, какво ще кажете? Ако замълчите, дали това ще е проява на скромност или просто ще постъпите нелогично? Вашето предложение да помогнете в случая е жизненно необходимо. Може до вас да се намира Нобелов лауреат по физика, но той в случая просто няма да е полезен.
Скъпи приятели, вие слушате упражнение по вяра на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533, а освен това може да проследите нашите програми и във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата «Когато Бог е на наша страна».
И така стигаме до следващата сцена, описана в Битие 41 глава, при която Йосиф е издигнат до най-високата позиция след фараона. Четем от 37 стих надолу. Това нещо беше угодно на фараона и на всичките му служители. И фараонът каза на служителите си: «Можем ли да намерим човек като този, в когото има Божия дух?» Тогава фараонът каза на Йосиф: «Понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и целият ми народ ще слуша твоите думи. Само с престола аз ще бъда по-горен от тебе». Фараонът каза още на Йосиф: «Виж, поставям те над цялата египетска земя». Тогава фараонът извади пръстена от ръката си и го сложи на Йосифовата ръка, облече го в дрехи от висон и му окачи златна огърлица на шията. После нареди да го возят на втората колесница и викаха пред него: «Коленичете!» И така го постави над цялата египетска земя. При това фараонът каза на Йосиф: «Аз съм владетел, но без тебе никой няма да вдигне ръка или крак по цялата египетска земя». И фараонът нарече Йосиф Цафнат Панеах и му даде за жена Асенета, дъщеря на елиополския жрец Потифар. След това Йосиф излезе на обиколка в египетската земя.
Ето го сега, уважаеми слушатели, най-вълнуващият момент в тази глава. Фараон и придворните му разпознават Йосиф като човек, от който имат нужда. Невероятно! Каква промяна! Допреди малко Йосиф е бил в затвора, мръсен, брадясал, очакваш да види светлинка в тунела. Сега е издигнат над всички в Египет. Само фараонът е над него. Исус казва, че когато сме верни в малкото, ще бъдем поставени над многото. Много хора са недоволни, че имат малко. Те искат повече и повече. Смятат, че не е достойно от тяхна страна да се занимават с древни неща, с малки проблеми, с незначителни служби в живота. И пренебрегват малките си задължения. Те искат да са верни при големи и велики отговорности. Бог обаче никога няма да даде на такива хора отговорна задача, докато не се научат да изпълняват своите малки задължения.
Йосиф е силна личност. Той успява да повлияе на средата си чрез своята вяра и висок морал. Той не е човек на компромисите, а на твърдото отстояване на принципите. Последната сцена от тази глава ни представя Йосиф в действие. Но изпълнението на сънищата на фараон също в действие. Йосиф не губи никакво време. Той е във вихъра си, заема се с поставената му отговорност и изпълнява с удоволствие пълно посвещение. Мисля си, как бихме се чувствали на негово място? Излизаме от затвора, където сме живели мизерно. И сега изведнъж в ръцете ни се съсредоточава невероятна власт. Получаваме най-високата позиция в обществото, най-високият държавен пост с всички почести, с невероятен материален ресурс на наша страна. Няма ли да ни се иска да се насладим малко поне на положението си? Малко спа процедури, малко курорти, малко развлечения. Скъпи приятели, Йосиф се съсредоточава не върху поста, позицията и властта си, а върху отговорността и службата, която му е поставена. Той веднага започва да действа.
Ето сега някои поуки, които можем да си припомним от днешната ни тема.
Първо, приемете изпитанията на живота като подготовка. За едно състезание, което трае няколко часа или няколко дни, спортистите се подготвят месеци и години. Във времето, в което си мислите, че нищо не се случва или пък ви се случват неприятни неща, всъщност Бог ви подготвя за решаващите моменти на живота ви.
Второ, бъдете играчи, участници, а не наблюдатели в живота и в Божието дело. Рискувайте и поемете отговорности в живота, особено когато Бог ни е дал виждане за някое дело. Не отхвърляйте по-високите отговорности, а си помислете как чрез тях можете да бъдете по-добри и да служите по-добре на Бога.
Трето, не се стремете към поста, към позицията, към авторитета, към властта, а към дейността, към служенето, което може да се извърши благодарение на този пост. Помислете как чрез авторитета, който имате, можете да служите по-добре на Бог и на обществото.
И четвърто, отдавайте почет и благодарност на Бога за всичко, което прави за вас. Каквото и да постигнете, не забравяйте, че Бог има основната заслуга за това. Колкото и да се издигаме, не трябва да забравяме, че Бог го е направил за нас. И така, скъпи приятели, когато големите успехи дойдат в живота ни, нека да ги приемем с пълно смирение. Нека да прославим Бога, да живеем с благодарност и да продължим да служим на хората и на своя Бог.
Нека си припомним, ако Бог е откъм нас, никой не е срещу нас. Нека не забравяме това.
Thank you. Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата. Вие слушате предаването Упражнения по вяра. Може да ни слушате в интернет. Нашия сайт е awr.org. А тези от вас, които желаят да ни се обадят чрез имейл, могат да го сторят това на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антипърви, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново Упражнение по вяра и следващата събота по това време на тази честота. До чуване!